Sigurður Ingi Jóhannsson.
Virðulegi forseti. Ég vildi ræða hér í dag annars vegar þá staðreynd að innan fárra ára verður mannfjölgun í heiminum orðin slík að stór hluti jarðarbúa menn búa við hungursneyð og eða vannæringu. Ég vil líka ræða þá staðreynd að samhliða vaxandi eftirspurn eftir mat í heiminum þá hafa hnattrænar loftslags og veðurfarslegar breytingar haft þau áhrif að sum landsvæði eiga við meiri örðuleika að framleiða mat en áður. Við þetta tvennt bætist síðan síhækkandi orkuverð og þar með kostnaðar við flutninga. Auk þess sem fleiri og fleiri gera sér ljóst að því fylgja verulega umhverfislega miklu ókostir að flytja matvæli langt yfir skammt. Jafnframt hefur verið tekið land undir lífdísilframleiðslu sem skilar hærra verði en hrávöru framleiðsla á heimsmarkaðsverði. Forseti, allt þetta hefur orðið til þess að heimsmarkaðsverð á hrávöru, fóðri og mat hefur snarhækkað á síðustu árum og umfjöllun erlendra greiningaraðila núna síðustu mánuði og sérlega undir lok árs 2010 og byrjun 2011 hefur fréttaflutningu verið mikill að framtíðar horfum landbúnaðar í heiminum og matvæla framboði. Í stuttu máli sagt eru horfurnar þungar þó ekki sé litið lengra en til ársins 2020. Þar má nefna að nú stundir eru mestu þurrkar í Kína sem verið hafa sem munu valda uppskerubresti á hveiti og afleiðingin hækkun á heimsmarkaðsverði. Í Bandaríkjunum var árið 2001 framleitt etanól úr 7% af maísökrum, 2010 voru 40% akra komnir undir etanólframleiðslu og í ár virtist stefna í að það þyrfti að taka 5 miljónir ekra undir. Maísræktunin reyndin var 2-3 miljónir og þannig hækkaði markaðsverð á maís á heimsmarkaði. Nefna má óróleikann í Miðausturlöndum og þar hefur líka orðið til þess að eftirspurn eftir mat hefur aukist og óstöðuleikinn orðið til þess að hækka verð. Virðulegi forseti. 2020 verða íbúar heimsins tæpir 8 miljardar, þá mun eitt af hverjum tveimur nýfættu börnum í Afríku líða fyrir vannæringu og hungur. Sömu tölur er einn af hverjum fjórum í Asíu og einn af hverjum sjö í suður og hluta Mið-Ameríku. Ætlum við að byggja okkar fæðuöryggi og næg matvæli á að flytja mat frá þessum svæðum, frá þessu fólki sem þarf á öllu sínu og margfalt meira að halda til að lifa yfir hungurmörkum. Á Íslandi hefur alltaf verið hluti fólks og jafnvel stjórnmálaflokkar sem hefur talað fyrir auknum innflutningi matvæla og meðal annars vegna þess að þær fengist á lágu verð á heimsmarkaði. En einnig hafa verið lögð fram rök til þess að sömu aðlum að önnur svæði séu betri til matvælaframleiðslu og þá stundum nefnd lönd Afríku og Suður-Ameríku. Sem betur fer hafa þessi sjónarmið ekki stjórnað fyrir á Íslandi síðust áratugi. En hver er stefna nú? Ég vil spyrja hæstvirtan sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hver sé stefna ríkisstjórnarinnar. Ég geri það meðal annars vegna þess að talsmenn aukins innflutnings horfa með mikill eftirvæntingu til ESB aðildar. Þar sem sannarlega verður, ef svo óheppilega endar að til aðildar komi, sannarlega vegið að íslenskri matvælaframleiðslu eins og aðstæður eru nú. En einnig er rétt að horfa til fæðuöryggis hvað stefnuna varðar. Nú stundir framleiðum við bara 50% af þeim hitaeiningu sem við þurfum. Það er talið að sérfræðingum í þjóðaröryggi í lægri kantinum ef ekki allt og lágt. Nefna má dæmi að íslensk garðyrkja framleiðir innan af 50% af því grænmeti sem þjóðin neytir. Samt eru allir meðvitaður yfirburði í gæðum framleiðslunar og möguleikum á að nýta raforku og hitaorku auk vass og lofts til stóreikjunar framleiðslu á hollum matvælum, en hér flækist hver fyrir öðrum í stjórnkerfinu hvað varða lækkun og dreifikostnaði raforku og kemur þar með í veg fyrir að nýta grænu stóriðjunni til matvælaframleiðslu, atvinnusköpunar og gjaldeyri sparnaðar. Hver er stefna hæstvirts ráðherra hvað þetta varðar? Fleira má nefna. Ísland ásamt Norðurlöndum, Norður-Ameríku og sumra mati Kína og hluti Austur-Afríku, þar sé Eþiópíu svæðinu, munu fara betur út úr loftslags og veðurlagsbreytingum en önnur svæði. Á Íslandi erum við auðug af þeim auðlindum sem flesta mun skorta, það er mat, vatni og orku. Tækifæri okkar og horfur til lengri tíma eru því öfundsverð. Nefna má að tækifæri til auka kornrækt og ef til fleiri tegunda svo hveitis og rúgs eru gríðarleg. Þá hefur verið til umræðu ræktun repju til lífdísilframleiðslu, þar sem hefur gleymst í þeirri umræðu að samhliða olíunni er verið að framleiða fóður til bæði manneldis og einnig til frekari matarframleiðslu. Möguleikarnir til staðar, bændur landsins eru tilbúnir til að yrkja jörðina, en hver er stefna stjórnvalda? Á að auka innlenda framleiðslu eða á að auka innflutning? Virðulegi forseti, í umræðu íslenska matvælaframleiðslu og matvælaverð var ekki hjá því komist að nefna að á bóluhagkerfisárunum með allt of sterka krónu var íslensk framleiðsla undir miklum þrýstingi. Útflutningsfyrirtæki dró vart fram lífið og látlaust voru fjölmiðlar fram með samanburð á matvælaverði hér og stórborgum Evrópu. Nú er öldin önnur. Ég man varla eftir að fjölmiðlar hafi birt verðkannanir með samanburð á matvælaverði hér og erlendis. Útflutningur blómstrar, ekki síst matvælaframleiðsla sjávarútvegsins, en einnig má nefna hér að útflutningu sjávarafurðanna, sauðfjárafurðanna nam 3 milljörðum á síðasta ári í erlendum gjaldeyri og mjólkurafurðir skiluðu 800 milljónum. Tækifæri eru til að auka þessa framleiðslu og nýta þannig enn betur fjárfestingar og afkasta getur bænda á landsins. Hver er stefna stjórnvalda?
Hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðar.